America,
Outo Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Outo lo lakala America awana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye bolamu na sango ya mukili lelo. Yambo mpenza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Batombo kimba M23 bazali kokana kokota na Ituri na ituka ya Ituri na nzela ya ba territoire ya Ari pe Magali kolanda mbela ya ba kebi ya bokebi vice ministre ya bo bateli koloto defense nationale Sami Afumwango na Baimboka.
Nanga azima nduki contre république na ifa kibinoni din faso particulière awa na jalazika nanga azima nduki pona koboma banani.
Batwa to ba peuples autochtones pygme mingi mingi basi na bana bazali bongo ko wana monyele ya ekolo Congo démocratique etalisi lisanga ya basi ya batwa to corporation des femmes autochtones na ekolo eye na mokanda batindela ki mokambi ya mabongisi malibela to instance permanente ya ONU na tina ya kosalisa to kosilisa mobulu moye bana mboka bana bazali ko tanana yangu
oyo bandeko na biso baimboka baibatwa ba autochtone bazali kukufa suite ya insécurité suite ya ba infiltré suite ya ba rebel.
Nalinaka na biso na bozindo tokosolola na mopanzi sango Joel Kadendanga oyo azomi na ekolo Congo démocratique. Joel Kadendanga azali pe lisusu motomolo ya Zulunale to journal na kombo ya Impact News. Tokozwa makanisi na ye lolenge gouvernement souminwa ezali kaka kobima te mpe coup d'état manqué mikolo mileki na Kinshasa. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse bie bilenge la na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mui ekolo Polonio Mariuso Majewski oyo awutaki kokatela maboloko ya libela na ekolo Congo démocratique pona espionage to kononga mapinga ma ekolo Congo démocratique atikami pe asi azongi na poto na Europa.
Sango yango epesami na mbula materi ya Polonia eye elobi ete president ya ekolo eye ye moko wa mikoti samaki na makambo yango pona botikami ya Marius Majewski. Ministeri ya mambi ya bapaya ya Polonia elobi ete Marius Majewski na mibutu kumitano na mibale azali mosali monene ya mibembo akatela maki etumbu na bozangi bosembo ekomi na ex ministre ya mambi ya bapaya ya Polonia Radosław Sikorski. Mariusz Majewski azali sika na konsula ya Polonia na Bruxelles na Belgique akatela maki etumbu ya boloko ya libela na ekolo Congo demokratiko mokolo mwa mosala mitano molekisi mana bokanga bimbayi ba media ya Polonia lobi akanga makinde po azwa maki na bilili tope ba foto ya bisika bibatela makana mayele makasi pe azalaki ko kengele tope ko nonga misala mia bayi mampinga nzo kande bato ba mando ki baike ba meka ki ko kuisa bo konzi kulika sika mposo moko na ekolo Congo demokratike ba paya baike ba kutamaki pe kati na bango mbula materi ekolo Congo demokratike lobaki mukambi ya bato baye Christian Malanga na mwana baye bazalaki ba Amerika pe kati da bango ba bale ba susu ba zwamaki nzo kande ba media ya ekolo Congo demokratike elobaki eti Majewski akanga makinde pembeni na bakan ya ba milite ya ba militaire na ba explosif mingi.
Bakimi bitumba bazali konyoko mamingi bo mbano ya bitumba ya ba M23 elobi Médecins Sans Frontières.
Koleka nkoto moko na ndambo bazuki uto ebandeli ya mobu moye kolanda maloba ya mukambi ya Médecins Sans Frontières Hollande na monile ya ekolo Congo Démocratique Natalia Torrent na bieno apesa ki mosali wabino na VOA Lingala mingi kati na bango ba tindami kukima bisika bia biango mbala na mbala lo kola na minova na sud kivu epai bazali kokima sika na babombo pe bitumba bizali kosalama kuna Natali Choranda asingi boto sami bwa makokima bomoto mpuna bitumba bizali kosalama pene na bisika ba kima bitumba bazwami pene na ngumba Goma na Nord Kivu
bato koleka zomi na sambo bakimi boloko ya Shabunda na Sud Kivu.
Bayi bisika ba lobi ete bato baye ba kimakio mokolo mwa zomi na sambo ya sanza eye mukambi ya teritoire ya Shabunda sada ba elega a ndimi sango yango kolanda actualite.cd ba kangami bango ba zwaki likama ya ko kima tango ba monaki ete ba kengi litope ba soda ba zalaki na kubungisa mayele elobi ba kambi cadre permanent ya réflexion pona ntombwa ya Shabunda ebakisi ete moyi polisi moko akangami kati ikasi bakima bitumba bansona ni bazwa mite.
HRW e sakoli ete emitungisi na bobomi na bozangi bosambisami bosalama kinsima na bokwisami ya bokonzi bato ba mekaki kosala koleka mposo moko sika na Kinshasa.
Human Rights Watch e kundoli ete mbulamatari zali na etinda ya kobatela bato pe kosenga biyanu na baye basali mbeba lokola ya komeka kokwisa bokonzi tope coup d'etat. Human Rights Watch vandisi bo pamili bwa yango na bilili biye bitamboli na ba réseaux sociaux pe bitalisi ete baima mpinga bazalaki kobeta masasi na bato bafundami mpona coup d'état yango atako bazalaki na masasi te boko kati na bango babeta maki masasi kati na ebale ya Kinshasa pe babomamaki pe basoda balundandi maki ete bakufi pe makila mamona naki.
Tribunal ya basoda e kateli hipoloko ya libela na basoda banei mpo na bobomi bwa civili sambo na katana na kabare na Sud Kivu.
E tumbu yango e katelami bango na busambi sami ya kafu kafu na katana basoda babale ba tikami kati na bango po makambo ya bufunda mi bwa bango bazalaki mingi te bobomi bango busalamaki na butu ya mokolo mwa tukumi bale na moko sima na soda moko komeka konyukola ilenge mwasi moko ya boya kipe bitumba bibimaki.
Donald Trump a kibisi ete bo sambisi bo suka bo zalali kama linene pona ikolo Amerika.
Alobi makambo yango lelo na bo sambisa miboye po itali bongo mosolo apesa kipono kukangisa mosali ya ba filme ya bilili na New York mo kondi akala ya Amerika a silika ki na misala mia simbo ya mboka eye na malobama ye ya suka azwa ki na New York. Alobi ezali mokolo mwamulili makasi pona ekolo Amerika.
Ba bonisi ba matata na Gaza bazali kosala makasi pona botele misami ya bitumba.
Ba bondisi ba bango bazali kosala makasi pote masolo mazunga Egypte e komi makasi ezali kokoba makasi mayango pona bozungili masolo na tina ya botele misi bitumba kati na Israel na Hamas na Gaza elobi ba media ya Egypte. Qatar ekolo Amerika tope États-Unis na Egypte bazali na misala miye pona komeka kozongisa kimya.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Batomboki ba M23 bazali kokana kokota na Ituri na nzela ya ba territoire ya Aru pe Magali kolanda mbela ya bakebi ya Bokebi vice ministre ya Bobateli ekolo to défense nationale Sami Afumwango na Bayimboka vice ministre Sakoli ete Rwanda pe M23 bazali kolinga kopanza kopunza wolo nsima na bokoti bwa bango Erikas Mwisi.
Vice-ministre ya défense nationale ya Ecole Congo démocratique akomaki na jalasiga na territoire ya Mahagi ou etuka Ituri nantina ya kokangela nzela baeba biangami na Kinshasa badongolomiso balingomba M23 mwana mboka Sami ya Dubango asengi na baimboka koboya bokoti ya batombo kibana tulanda vice-ministre ya défense ya Ecole Congo démocratique Sami ya Dubango.
Kagame azima nduki contre la République pona problème économique ya mboka na biso po mboka za na richesse mingi nanga azwi manduki contre république mokolongana za ko silisa campagne nangai naifsa ki binoni d'une façon particulière awa na jalasiga naifsa ki nanga azwi manduki pona koboma banani koboma banani koboma ba Uganda pona nini azolinga koboma ba Uganda nanga azwi manduki pona koya koboma bino boye akimisa bino boye botika basimetiera bakoko na bino boye abanda ko exploiter nzani kodo richesse ya mboka na biso richesse ya République démocratique du Congo richesse ya bana ya Ituri richesse ya bana ya Mac bona wana na 2023 na yebsa kibino soki bo voter Félix te na lobaki nini ona biso sili na yebsa kite boyeba kite pona nini nga na lobaki yango wana sika na yebsa bino chasse pona bino bobo votaki soki bo votaka ete mbele leloyo ona biso sili ezala zani kodoan na frontière boyebi malam na ba voisin 15 kilometre za mingi. Mbokekei. Sikawa bozo zwa mbanzi ponani. Bozo zwa likonga ponani.
Mbetawani Michel. Azali mokambia unadili bokeli yeli sangisaka. Kabila iso ya etuka ya Ituri. Asingili sungimpe. Bomoko ya Ecole Congo démocratique. Tulanda Metawani Michel.
Vice-ministre ya Défense Nationale, Excellence Sami Adubango akindeki kotala makambo wana na territoire ya Mahagi na banotabilité ya Mahagi. Na kanisi situation wana ezali kopesa biso pasi mingi po ete eza situation oyo eumeli mingi na kati na mboka na biso Ituri. Lelo ba communauté nyonso vetini communauté namba oyo bandimi kovanda na biso na Ituri awa bazali victime na kati ya makambo ya kobomana na kati ya makambo ya komema biloko ya batu nde to sengi ete na tuturu oyo na presence ya vice ministre ya defense nationale presence na yepe na banotabilité oyo bake na kombo ya ba communauté nyonso na Mahagi pona kimya esengeli kimya ezonga
Metawani Michel asengi nde na bakonzi ya mboka kotia makasi mingi na ntina ya kobatela na bonsomi mabele ma Ecole Congo démocratique tulanda lisusu Metawani Michel.
Message munene na kopesa na pesi plito pona tombwama pona kimia na population na biso ya Ituri na particulièrement pona communauté oyo bazali kobika na kati ya territoire ya Mahagi. Ezali pe message manko pe na kopesa pona ba communauté nyonso bazali na kati ya territoire ya Njugu oyo ba groupe armé ba botami na kati okomona ba Kodeko okomona ba auto défense Zaire mapi bango pe bayoka message wana ya kimia poete sa kozala na kimia population ba kozala na souffrance makasi tozala na population mingi oyo bazali na babengaka ba site de déplacés o bakimi bamboko na bango pona makambo ya pokoso ya kobomana tosengi bango batika
lilo bagarde républicaine basila kutinda manaja la siga mpe kengezi bazo eye ezali na ndelo kati ya Ecole Congo démocratique mpe Soudan disido mpona kobatela mabele mamboka na boluki koboya bokoti ya batombo kibana. Erikas Mwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Batwa to ba peuples autochtones pigme mingi basi na bana bazali bongo kuwa na monile ya Ecole Congo démocratique etalisi lisanga ya basi ya batwa to corporation des femmes autochtones na ekolo eye na mokanda batindela ki mokambi ya mabongisi malibela to instance permanente ya ONU na ntina ya kusilisa mobulu moye bana mboka bazali kokutana na yango bazali pe lisusu kotalisa na yango na bikolo ya molongo mpoyete bazali na mpifuana. Nathalie Sekabour.
Mbela ezali ko uta na lisanga ya basi ya batoa to corporation de femmes autochtones ya ekolo Congo démocratique. Batali siete, ko boma ya batumpe mobulu lisala maka likolo na ba peuple autochtone pygme, mozali ko tia na likama bo batelami mpe ko bika na bango. Komona lolenge basi mpe bana ya batoa bazali ko kufa na monyele ya ekolo Congo démocratique na bitumba ya batombo ki ba 23 bazali ko si bazali ko bwaka bibundeli lokola ba obu mpe ba bombe pona ko boma batu na kati nzoka nde soki bato bakimi na bisika bina esengeli bazala nde na bokengi elobi Dorothe Lisenga moko na bakambi ba corporation ya ba femme pygme ya RDC
tozali kolobela makambo Oyo etali nungu nungu liwa oyo bandeko na biso baimboka baibatwa ba autochtone bazali kokufa suite ya insécurité suite ya ba infiltré suite ya ba rebel o bazali kolekela na nzira ya Rwanda batomboki ba Estelle Nalu na ba Rwanda oyo bazali ko beta biso ngonga nyoso masasi pe bato bazali kokufa na kati ya bato bazali kokufa wana mwasi azali kokufa mwana azali kokufa mobali azali kokufa nankita pe izali sama obino bobengi resource naturelle paske nankita wana suki masasi ebeti ezali moto samba ezali kozika nyama ezali kokufa mbisi pe na mai lolenge moko bongo tokoloba kita izali sama to batela yango ndenge nini na moto pe azali pe nkita tozali kokufa bongo na zali ndenge tozali kokufa tozali kokima na lolenge ya yeke yeke tango tokimi tokomi na esika oyo babombaka bato soki moto akimi balobi akimi avandao nde bobengi yango camp de refugie ndakisa camp de refugie oyo ya mugunga na goma bayi batwa bazalaki wana oyo bakimaki bitumba na kati ya bamboka balobi topusana na engumba ya mwa munene na goma pe babeti bango masasi bakufi surtout basi na bana pe balandi bango lisusu tikuna koboma bango
basi baye basali mokanda kosenga bongo na mokambi to presidente ya instance permanente ya Nations Unies oyo atalaka makambo ya ba peuple autochtone kokota likambo liango mpo ete ye azali na mpifo ya kotala bato batali makoki bamomoto mokambi ya instance permanente ya Nations Unies oyo atalaka makambo ya ba peuple autochtone azali mpe lisusu molobeli na bango kuna na ONU sima mpe atalisa likambo liango na bikolo bya molongo bamama baye basengi mpe na bakambi ba RDC kozwa meko na ntina ete makambo mabeli ko na basi mpe babota mabatoa mana masila mpe batomboki bazwa bitumbu bisengeli tola na lisusu Dorothe Lisenga
nde tokomeli ye mokanda mpo toyebisa ye oyo ezali koleka ndenge bandeko bazali kokufa mpo ayeba lolenge nini makambo ezali koleka awa tokomeli ye mokanda mpo ye azali mpe na pifo o babengi pouvoir ya kotala bato batali droit de l'homme kotala pe basi mosusu oyo baza kolobela makambo etali bomwasi kati ya molongo kotala bato oyo batalaka bato nyonso oyo bazanga oyo bazali mukepo bango nyonso bazala na makoki pe mabongisi ya kokoma lokola bato nyonso basepela lokola bato nyonso kasi yango wana toyebisi ye ke ayebisa bato nyonso wana makambo oyo eza koleka mpo bakoka kozwa meko meko yango ekoki kozala nenini makambo wana esila meko wana ekoki kozala nini baoyo bazali kosala makambo wana bazwa mpe bitumbu
bosenga na bango bozali ete bikolo bya molongo bitelema lokola basalaka bisika mosusu ntango ya likambo mpo na kobatela makoki bamomoto mpe lokumu ya basi mpe bana ya batwa na ekolo Congo démocratique natalisika buorosi morabie mpo na VOA Afrique Kinshasa
bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso na bozindo tokosola na mopanzi sango Joel Kadendanga oyo azwami na ekolo Congo Démocratique. Joel Kadendanga azali peli susu motomolo ya Zuluna Leto Journal na kombo ya Impact News. Tokozwa makanisi na ye na lolenge gouvernement suminwa ezali kaka kobimate mpe coup d'état manqué mikolo mileki na Kinshasa. Tolanda.
Matondo mingi ndeko Joel Kadendanga tu uzaliko yebisa bandeko bazaliko landa bisote uzali na ekolo Kongo Demokratiki mingi mingi na Kinshasa matondo mingi pona ngonga nayo zui ya kusula nalo laka la Amerika.
Matondo mingi ndeko.
Mutuna na bisu.
Napisipino matondo lolingi bundiliko bengu.
Matondo mingi. Mutuna na bisu ya libuso izali na ndenge makambo ya politiki izali koleka na ekolo Kongo Demokratiki. Me yambo penta toloba yebisa biso yomo ko se presente mimonisa na batu bazali ko landa biso Joel Kadendanga azali nani.
Ngai nazali mopanzi sango na mokolo zonalo izali ko paretra wa su place na Kisasa komo nango impact news sima nazali internationaliste, nazo analiste politique et nazali kotanga tshisina ko sisa mula o madroa ndei loko na kotiko lukoloba ona siko.
Ah, matondo mingi Joel Kadendanga toza komona ndenge politique ezali kokende na moment oyo yo batu ebele bazali kaka na bozeli komona bobimi ya gouvernement oyoyo esezelisi batu mingi epi concept to momo kubatu bakomozongi la kami koloyo na kincha sekomi iminan pona nini mbula matali ya ikolo ezaliko umela tilelo tozo komona kaka ya mbote
ya liboso esengeli kolo baite constitution na biso eche penza ba obstacle ebele pona komunisa gouvernement ezali neti lita emesisete neti na France parce que constitution na biso bazwaki model nango na constitution ya France basalilaki yango na bandeko na biso ya université ya Liège ezali koloba ete gouvernement mpo ezala il faudrait bureau ya assemblée il faut assemblée nationale ezala parce que eza dipai ya assemblée nationale nde premier ministre akokende koengager responsabilité politique ya gouvernement siko totali 5 mois mwana mboka mboto azalaki kolinga kopublie calendrier ya baélection te avandelaki yango esengelaki basalela ye pression na badepute moko po acede apublie calendrier na calendrier yango basali bakoyokana te mpona baposte nde eloko ya liboso constitution ya mibale nakoki koloba ke toza na classe politique moko emilingi mingi bakolinga kaka bafami na bango bandeko na bango me mpona kotindika bana na babalabala bakobenga bana bamitu mosusu pa campagne na bango bakobenga bana batu mosusu sikoyo mpona gouvernement ezali kaka batatao mitano o bazali na tete ya union sacré nde motu mpenza bazwi mboka en otage nde tolobaki ya misatu tokomona te président la république akolakisa mpe mwa bolembo mwa lastice nayebi ndenge nini akoloba ango na lingala te donc aza mpenza lastice akotika makambo ekokende ka obe bongo sake ye aintervenir toyebisaki ye na ntango ya kabila kabila azaki kobenga bato oyo kaka bamoko moko toza na baati bakamere ezaka bango moko moko 20-30 dernière année ici ezali kaka bango motu bazaki na kabila bazaki koumelisa makambo me soki kabila amonike makambo ekokende liboso te azali kobenga bango na kinga kati mbala mosusu toyoka mpe basango ke azaki na kobeta bango makofi parce que président yo nde osalaki élection o tobengi na lopoto na suffrage universel direct yo nde mpeka motu okorepondre soki etie liboso te soki esimbi te yo motu bakotu na yo mituna kasi batata wana toyebi bango nyonso ntango mwana mboka kabunda bundaki awa mpona kochanger majorité parlementaire bango tu balandaki kaka chisekedi bakoti kaka ye kaka boye na 2029 nde tolobi voila tala un peu ba raison me touti koyoka lokola mopanzi sango te président de la république aboyaki liste oyo mama tuluka akendaki nango mama judith premier ministre aboyaki yango mpona nini bakaka bango moko batiaki bana na bango ye siko aboyi nepotisme wana epuis bamitiaki kaka bango moko nde président azongiseli bango baliste ba meka ko tala yango estima. Tala eloko na koki koloba liboso yango
wana. Ah yango donc ce que zo montsa ke mokonja mboka pe na ngambu na ye azako sala quand même mwamusala za laxiste vraiment kakate mais eloko mususu surtout na ngambu ya bandeko ya université à Liège pour tangi bango ba lobby été ezali na ngondengi wana te constitution wana indima makutu na ba tenor ya constitutionnaliste misusu bazali même na kati ya UDPS indima make ezali na ekolo Congo démocratique ezali na constitution ya malamu kuleka bamboka ebele me na kamwendenge mikolo yo bat bakomi ko remettre constitution en jeu et puis bakontia constitution lokola yango mtezali na blocage ya kubimisa gouvernement ndeko Joel Kade Ndanga eske uzali ko kanisa mwa malamu ko manyula mwa malamu si na uyu na lobby
constitution na biso e lobby na bosani article président de la république asengeli apona premier ministre na kati ya majorité parlementaire or na configuration ya mboka na biso élection na biso ezalaka régional tolo bakaka tribal ezala pendant di kolo ezali impossible ya kozwa majorité parti politique moko ezala UDPS ezala MPR ezala PPRD ezwa majorité yango moko 250 députés plus mutu moko donc 251 députés impossible chiko question additionnelle loi électorale est tali que ba politiciens na biso ba verrouiller ba kangi pendant de là pona ba tutu ba kota na politique ya mboka na biso ba kota gouvernement ce qui fait que ligne lo ligne ya kozwa 251 députés ezalité et sengeli ba parti politique na ba regroupement politique ba sangana et pona ba sangana et sengeli ko tia informateur wana za na 30 jours pona ko consulter ba parti politique union 30 jours wana ezali renouvelable deux fois. Déjà, tout on dit 30 jours. Quand on a deuxième, il s'agit de renouveler. Donc, vous avez déjà deux mois dans le Parlement. Il y a un côté de la cabinet, mais là, il y a un déco. Antoine Roger, ce qui est au côté, au pied de la cabinet, Moussala est allé succéder. Le conseiller va courir dans Moussala. Le ministre va courir dans Moussala. Donc, Mboka est en amicable pendant deux mois au Balou Kadamou. Quant à la consultation, ce qui fait consultation, on a informateur et Siri, va pour le premier ministre. Le premier ministre peut enseigner à Bandela Lissoussou, quand la consultation, Moko Moko, on a. Ça l'a mené à perdre temps. Mboka ezala ba urgence et belé tozana bitumbana e moto na lotiliki e kosala problème zela eza presque pas ba zela nyonso ndenge oyebaka kisasa wana lelo mpona okota barumbu eza pratiquement isolé oponi ba urgence wana mpo tosala 5 mois toza na gouvernement te o ba intérimaire bakoki kosala eloko te parce que bakokamba kaka ba affaire courante ndenge balobi yango na lopoto donc ezali constitution na biso nde mipe kobloke na ba disposition ebele bato omoni ezaki nde bakalke yango mabe donc ndenge ozali par exemple lelo ozali journaliste po kota politike esengeli kaka po kota gouvernement obe banome yo esengeli kaka ozala na parti politique donc mboka ezoni pratiquement en otage na bapoliticien mokoza mboka akoki kopona te expert moko kaka ndenge oza wana oyeba mituna ya boye na boye okoki kopona mpona ete moto oyo aza expert na domaine fulani tokona ye totye na azala ministre mpona mboka ete liboso donc omoni ke ezala constitution ezala loi électorale moyen epermettre mokonzi ya mboka premier ministre apona bato ya ye o amoni ke bakoki kozala na maliele ya kotunga ye na vision na ye ezali te wana eza likambo ya constitution et puis ezali likambo ya bato oyo baza ba 5 personnalités on a lobby parce que lelo oyo ndepo soki ozali na famille ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soki ozali na église na ye Philadelphie soki ozali na union sacré te lolenge ya kokota gouvernement ou bien kokota esika moko ezali te
yesolo
tala nyonso wana eza constitution.
Yeah, en tout cas ndeko Joel Kadendanga matondo mingi na kanisi na ngonga Joël Kadendanga utolo lakala Amerika yangonde sukisi nsangu ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolo lakala Amerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatou Makala la Alimasi pe Abderrahman boku kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso Instagram Facebook pe X botika la malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC oboto o mabota mabino.